Hezký pondělní večer začíná pořad s mikrofonem natočenou, který pro vás pravidelně připravuje Ivana Veselková a Zuzka Rejchová. Dneska budeme tak trochu slavit, a to konkrétně 20. narozeniny neziskové organizace Člověk v tísni. Při téhle příležitosti Člověk v tísni zahájil novou etapu pražské galerie Langhans. Z tohoto prostoru chce Člověk v tísni vybudovat místo pro setkávání lidí, kteří chtějí aktivně ovlivňovat veřejné dění. No a právě na tomto místě, tady v prostoru Langhans galerie, jsme byli natáčet a hned na úvod jsme vyspovídali ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka, který zavzpomínal na dobu, kdy Člověk v tísni před těmi 20 lety začínal.
Sedíme tady v prostorách Langhans galerie, kterou vlastně teď bude v uvozovkách okupovat Člověk v tísni. Slaví se tady 20 let výročí organizace Člověk v tísni. Jaký to je pocit? Mě by fakt zajímalo, jak se cítíte.
Já jsem si to možná ještě neúplně stačil uvědomit, že jsou to ty dvacetiny. Zaskočila jste mě, jsem si to nějak ještě nestačil ani uvědomit ten pocit, ale určitě mě napadá, že je to prostě značná část nebo poměrně výrazná část produktivního života člověka 20 let. No.
Když zmíníme těch 20 let, tak naši posluchači a posluchačky, kteří dejme tomu jsou v mém věku, tak samozřejmě zažili revoluci, zažili ty porevoluční věci, asi si je tak intenzivně neuvědomovali. Pojďme připomenout, co bylo vůbec ještě před vznikem Člověka v tísni.
Začátek byl tak jako u většiny věcí, které se daří, to znamená, že se sešla prostě skupina lidí, která chtěla něco dělat, nepřemýšlela o tom, v jaké to bude struktuře, jak to bude registrováno a tak dále. Takže ty úplně první pokusy jsou, nebo první kroky jsou někdy v roce 88, kdy jsme organizovali ještě za komunismu jako parta dobrovolníků pomoc do Arménie po zemětřesení a ten pocit v nás zůstal, takže když pak Jaromír Štětina, tehdy redaktor Lidových novin v bývalém Sovětském svazu v roce 92 nás urgoval vlastně z Moskvy, kluci, pojďte něco dělat, v Náhorním Karabachu je velká válka, já už tam nemůžu jenom jezdit a psát články a fotit, já prostě mám pocit, že máme něco udělat víc, tak se ten pocit, že se věci dají dělat a že se aspoň trochu může něco zlepšit, něčím pomoct, tak se v nás samozřejmě ozval znova a tehdy jsme jako skupinka dobrovolníků a aktivistů vlastně začali a novinářů začali dávat dohromady pomoc tady, vozit pomoc do válečných zón, nebylo to jenom Karabach, ale i Bosna a Hercegovina, Chorvatsko třeba. A zpátky jsme vozili svědectví, to znamená příběhy lidí, rozhovory, fotky, psali jsme reportáže o tom, co se tam děje. A tenhle ten zvláštní modus operandi novinářů a humanitárních pracovníků byl možný vlastně tím, že to byly první humanitární akce, byly také pod Lidovými novinami, ty nám dali kuchyňku, jednu telefonní linku a možnost využít jejich účet ke sbírání peněz. To samozřejmě dlouhodobě nebylo možné, protože jedna věc je akciová společnost, která vydává noviny, druhá věc je charitativní organizace, ale ty začátky, prostě byla to porevoluční doba, byly na koleně. Nicméně myslím opřeny vlastně o stejné principy, kterými se snažíme řídit do dnes, to znamená dělat ty věci pořádně, dělat je podle potřeb místních, dělat je tak, aby měly smysl, aby to nebyly aktivity pro aktivity, aby to nebyly symbolická gesta, ale něco, co fakt má smysl. A no, rostlo to tak jako pomalu, lidi se přidávali.
Jak rostlo i to zaměření, protože vy už dneska se zaměřujete fakt na hodně oblastí, ale zmiňovali jsme teda určitý oblasti těch válečných konfliktů, potom nějak jako politickou emigraci a jak se to potom nabalovalo dál?
Není to tak, že bychom jako primárně přemýšleli o tom, jak se s tím lidi stotožní. Když jsme třeba koncem 90. let seděli nad problematikou zdi v Matiční ulici, která se tehdy stavěla a vůbec nad problémem zvětšujícího se počtu sociálně vyloučených lokalit v České republice a lidí žijících v sociálním vyloučení, tak to určitě nebylo nějaký populistický rozhodnutí. Vybereme si sociální vyloučení a Romy, protože se s tím stotožní většina společnosti. Naopak, to je téma velmi kontroverzní a my jim neustále narážíme. Snažíme se tu debatu vracet zpátky k tomu, že prostě taková je realita, pojďme ji nějak věcně řešit, mluvit o tom, nikoli se vést na vlně milujeme Romy, nenávidíme Romy. Já k tomu přistupuji jako k mnoha jiným vlastně velkým problémům, které se snažíme doma nebo ve světě řešit.
Ivana Veselková a Zuzana Rejchová. Žijeme realitu za vás. S mikrofonem natočenou. Pořad s mikrofonem natočenou dneska z Langhans galerie v centru Prahy, kde od konce května sídlí organizace nebo centrum organizace Člověka v tísni. My si povídáme s ředitelem Člověka v tísni, s Šimonem Pánkem, no a ptáme se ho, co spojuje všechny ty různorodé projekty, kterými se v současné době Člověk v tísni zabývá.
Společný jmenovatel je určitě pomoc lidem v tísni, tak se taky jmenujeme, a v té tísni mohou být třeba humanitární, po katastrofě nebo ve válce, pod tsunami. V tísni mohou být dlouhodobé, to jsou ty naše dlouhodobé rozvojové projekty, jako je vzdělávání, přístup k pitné vodě, přístup k základnímu zdravotnictví. Nemusí tam být válka, ale jsou to chudé, zejména třeba africké země. V tísni mohou být, když žijí v zemi, kde vládne diktatura a nemají možnost cestovat, číst, co chtějí, nemají třeba ani přístup na internet. Jo? Nebo jsou třeba v tísni sociální, jako jsou lidé u nás v tom sociální vyloučení, takže to jsou ty jakoby přímé servisy a pomoci, které děláme. A pak je řada projektů informačních a vzdělávacích, jako je filmový festival Jeden svět na školách, rozvojovka, která informuje o globálních problémech, migrace, která se snažím přinášet jiné pohledy než z policejních svodek na cizince u nás. Takže jakoby vybírat si to, kde ta společnost ztratila za dob komunismu možnost se přirozeně vyvíjet a diskutovat o tom, tak jako třeba v západní Evropě. A není to bez kontroverzí. Já netvrdím, že všichni imigranti jsou skvělí a že všichni Romové jsou skvělí. Stejně tak prostě nejsou samozřejmě všichni skvělí ani v politice, ani v novinařině, ani v osobním životě. Prostě ta společnost je různorodá a všechny ty skupinové identity a taková to nesebevědomí a tendence svádět ty problémy na někoho jiného, hledat si viníky, taky dlouhodobá frustrace z politiky, protože myslím, že to je ta část života, o které jsme si mysleli, že bude dál po 22 letech kvalita politiky. Jinak po materiální stránce, po stránce svobod, po stránce nakonec i kultury, ta země vzkvétá. Takže to jsou pak témata, která prostě jsou těžká, obtížně se vysvětlují i ve školách, protože prostě část těch učitelů neví jak na to, část kdysi přednášela občanskou nauku a lásku k socialistické vlasti, tak teď se jim těžko o tom nějakým způsobem mluví. Prostě jsou to věci, o kterých si myslíme, že jsou pro společnost důležité a u kterých máme pocit, že je dokážeme v těch informačních a vzdělávacích projektech komunikovat tak, aby to prostě bylo for public good, to znamená k nějakému veřejnému dobru nebo blahu.
Po těch 20 letech šéfování téhle organizaci nejste už unavený, kdy to musí být hrozně náročný přece.
Já si myslím, že není nikdo, kdo by nebyl unavený po 20 letech čas od času, ale to neznamená unavu, která by přinesla nějaký cynismus nebo ztrátu pocitu, že to má smysl. To je prostě jenom o potřebě třeba změnit rytmus. My jsme kdysi pracovali bez víkendů, neřešili jsme osobní život, bylo nám 25, dneska je to o 20 let později, máme rodiny, aspoň my ve vedení Člověka v tísni vesměs. Takže to znamená s tou prací se zžít a dělat ji už profesionálně, nejen aktivisticky, ale i s nějakým odstupem, protože jinak by to člověka zničilo. A myslet i na to, že prostě je potřeba normálně odpočívat, mít nějaký balanc mezi prací a tím, co člověk dělá. Je to profese. Moji kolegové v západoevropských organizacích, s kterými se potkávám, tak jsou lidi tak většinou mezi 50 a 65, kteří prostě dělají v neziskovém sektoru 30, 40 let, protože to je prostě normální profese. Je to služba vlastně. Je to typ služby pro společnost a to jenom pro nás je to novinka. A tady nám připadá Člověk v tísni jako kolos. My jsme v tom evropském měřítku středně velká nezisková organizace, takže pořád máme před sebou bohatě kam růst.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
Člověk v tísni slaví 20. narozeniny a při téhle příležitosti otvírá nové centrum v prostoru bývalé Langhans galerie v centru Prahy. Na tom otevírání tohoto nového centra Člověka v tísni jsme potkali také finančního ředitele Člověka v tísni Jana Kamenického. No a ptali jsme se ho mimo jiné na to, jak v této obrovské nebo pro nás obrovské organizaci funguje financování jednotlivých projektů a jak můžete zjistit, jak konkrétně byly využity peníze, které byste třeba Člověku v tísni věnovali.
Hodně lidí má pocit, že pokud v České republice se dělá něco ve velkém, tak nutně tam někde se musí ztrácet peníze a někde to poteče jinam, než to má. Setkala jsem se ve svém okolí s lidmi, kteří i z toho důvodu třeba nepřispívají Člověku v tísni, i přesto, že tu organizaci znají dobře, myslí si, že dělá hodně věcí, ale nejsou si jistí, protože je to prostě velký a pohybuje se tam hodně peněz.
Možná úplně na začátek, když se řekne 500 milionů korun, tak je to obrovský peníz na české poměry. Takže já tomu strachu veřejnosti vlastně velice rozumím. Na druhé straně, každá neziskovka od určité velikosti, pokud chce pracovat dobře, efektivně, chce své finance řídit, tak v podstatě jedinou možnost, kterou má, je řídit to po jednotlivých projektech. To znamená, na začátku řídím jednotlivý projekt, sleduji jeho ekonomickou vyrovnanost, z této ekonomické vyrovnanosti potom stavím ekonomickou vyrovnanost nějakého subcelku a potom z toho se mi teprve poskládá hospodářský výsledek toho celého velkého molocha, té celé velké instituce. Takže z toho, tímto způsobem vlastně pracujeme už mnoho let, takže každý samostatný zdrojový projekt, každý samostatně účtujeme, u každého samostatně zvažujeme ten hospodářský výsledek, jestli tam nejsou nějaká rizika, co nám tam vstupuje. Takže se domnívám, že my vlastně vzhledem k tomu, že jak si pracujeme od spodu i s těmi velikými penězmi, tak tu kontrolu máme, řekl bych, skoro bych si troufal tvrdit, lepší než většina menších institucí, které to takto třeba nestaví.
Funguje to u vás tak, že jeden jediný člověk, který přispívá, má vlastně možnost si někde zjistit třeba, na co ty peníze byly použity?
Je zde otázka míry toho detailu, kam je možné jít. Pokud někdo přispěje 1000 korun na konkrétní veřejnou sbírku, tak samozřejmě dostane poděkování, že přispěl na veřejnou sbírku, ale nejsme schopni říct, že z toho bylo postaveno, že z těch jeho prostředků bylo pořízeno tolik a tolik cihel, které jsou v té škole. To prostě není možné technicky udělat. To znamená, my se snažíme maximálně ctít vůli toho donora. Samozřejmě ve chvíli, kdy přispěje na konkrétní sbírku, tak ty prostředky můžou být použity jen na tu sbírku, kam přispěl a nikam jinam. Pokud přispěje například na klub přátel nebo je členem našeho klubu přátel, tak obě ty prostředky jsou rozdělovány nějakým předem dohodnutým standardním mechanismem. Určité procento na fond rychlé obnovy, určité procento na lidskoprávní projekty, určité procento na rozvoj organizace a tak dále. A tito lidé jsou průběžně informováni o tom, jak ten celek se rozděluje, jak se s těmi penězmi pracuje. Zhruba od těch 100 000 nahoru udarů jsme schopni potom říct ano, jako jít do toho detailu ještě víc a chtít vlastně dohodnout s tím donorem konkrétně, na co ty prostředky budou použity.
A jsou nějaká témata, která jsou populárnější? Na konci zpráv komerčních televizí jsou zvířátka a děti dost často. Samozřejmě to zlehčuju, ale dá se to takhle postavit?
Dá se to takto postavit. Ve chvíli, kdy v České republice se snažíte sbírat na opuštěné děti, tak máte daleko, daleko větší šanci vyzbírat velké peníze. Je to naprosto logické, není to jenom nějaké specifikum České republiky, prostě tak to je. Naopak jsou témata, na které se sbírá extrémně těžko. Sociálně vyloučené lokality jsou bohužel z hlediska veřejných sbírek skutečně obtížně přijatelné téma. Obecně se dá říct, že veřejnost poměrně vnímá i cílovou zemi, kde ta sbírka bude probíhat. Pro nás bylo třeba trošku překvapení, že Haiti nebo vzdálená Sri Lanka takovým způsobem zarezonovala vlastně v našich lidech a ty sbírky byly vlastně nečekaně úspěšné. Naproti tomu třeba zemětřesení v Pakistánu, které mělo taky obdobně ničivé důsledky, ale Pakistán je vnímán jako složitá země, které lidi úplně nerozumí, bojí se různých hrozeb, které vychází z této části světa, tak byť vlastně to zemětřesení dopadlo obdobným způsobem na prosté lidi, tak ten finanční příspěvek byl daleko, daleko menší. No a samozřejmě největší vlna solidarity se vzedme, pokud se něco stane doma, takže nejvíce lidé přispívají na povodně a podobné katastrofy, naštěstí jiné tady nebývají, ale dejme tomu na povodně v České republice.
Reality Radia Wave s mikrofonem natočenou.
Šéf integračních programů Člověka v tísni Jan Černý pracuje v téhle organizaci už od roku 1997 a při těch 20. narozeninách téhle organizace je čas tak trochu bilancovat tu jeho práci, kterou tam zatím vykonal. No a on nám přiblížil největší obtíže, se kterými se v oblasti integrace a sociálního vyloučení momentálně Člověk v tísni potýká.
Takže jakoby, jak se mám unaveně, ale je to samozřejmě jako dobrý, že mám radost úspěchů dětí, kteří chodí do našich klubů, i když v pravdě o nich moc nevím. A spíš o tom tak jako si přečtu v nějakém reportu, co mi ty moji lidi pošlou. Nebo ty nadřízený těch lidí, kteří dělají s těma dětma.
Tak se pojďme vrátit k tomu vašemu terénnímu období. No. K těm začátkům, kde vlastně začal Člověk v tísni pracovat. teréně, v sociálně vyloučených lokalitách?
No, v roce 1997 vlastně Vojta Lavička, který je dneska známý muzikant, tak začal pracovat pro Člověka v tísni a začal vymýšlet nějaký koncept podpory lidem, kteří měli různý potíže a vlastně ještě v té době to byla taková jako vlna takového toho skinheadského jakoby násilí, byly nějaký ty rasové jako vraždy, takže vlastně to byla taková taky tak společensky jako rozjitřená vlastně atmosféra, podobně jako dneska, kdy vlastně ta politika se taky hodně jako veze na té romské notě. A dal dohromady nějaký první tým asi 12 lidí, kterým se řeklo, běžte tam a něco udělejte. A za těch jako x let vlastně se z toho vyvinula ta jako profesionální, velká, masivní sociální a vzdělávací služba. Školky, kluby, dluhové poradenství, pracovní poradenství, organizujeme veřejnou službu, že ty lidi pro nás taky pracují, nebo děláme nějaké servisy pro města, máme v Chomutově, jako organizujeme nějaké bydlení, jako spolu s podnikatelema, točíme filmy.
A stejně úplně jste vyjmenoval takových krásných věcí a nevyjmenováváte to úplně moc jakoby nadšeně. Je tam pořád vzadu něco takového, jako že by to mohlo být lepší?
Totiž, jako tohle je hezký, to máte pravdu, já mám z toho radost, ale naším cílem původně bylo, že jsme si mysleli, že trošku pohnem tím systémem, tím světem, jak jsme takový namyšlený, nafoukaný, neziskový a velký, takže zařídíme, aby vlastně se otevřely nějaký ty branky pro ty děti do toho běžného vzdělávání, že trošku podpoříme ty rodiče, trošku podpoříme ty pedagogy a vlastně už to pak jako půjde. Ale to mentální jako nastavení té společnosti je takový, že to je jako velmi jako těžký. Zároveň, co se týče počtu nebo masivnosti toho problému, ten problém není zas tak velký. Že on je velký tím svým jako významem, že tady se pořádají útoky jako organizovaný na nějakou skupinu, ne, k nějakým ubytovnám. To se děje, to je jako závažný, ale zároveň jako počet těch lidí, těch rodin, jako není tak jako fatální, není tak velký. Takže je to malý problém na to, aby ty politici nějak se tím zabývali. Je to dobrý problém na to se vyšvihnout do toho sedla, na zádech, kvazi řešení těch problémů. Ty voliči tleskají za to, říkají, no bravo, to je ten náš jakoby kůň. Takže to byla ta naše jako ambice jako zlepšit trošku jako to soužití a umožnit tak dětem ten jako růst jako běžnej, aby chodili do těch školek, aby ty děti chodili spolu, aby bourali ty předsudky, které mají ty rodiče.
To znamená, klíčové jsou ty děti a to vzdělání. To je asi věc, na který se můžeme shodnout a kterou vy jako hodně nějak jako se snažíte s tím pracovat.
No, je to taková, je to nevyužitá příležitost. Jsou tady jako školky, je tady nějaká populační demografický pokles a pořád jsou jako velké bariéry na to, aby děti nezaměstnaných rodičů, jakýchkoliv, to znamená spíš těch chudejch, se dostali k tomu dobrému vzdělání jako před tím nástupem do té školy. Jo, protože jedno z těch kritérií třeba je, že jako rodiče jsou zaměstnaní, aby jsme vzali vaše dítě jako do školky. Jo, takže jako přesně ty děti, které by nejvíc potřebovali nějakou speciální podporu, tak ty jako nedostanou, protože ten systém mají ty města a ty školky jako nastavený, takže se tam vlastně nedostanou. Tudíž nějaký alternativní klubíky, kde my jsme schopni za rok ty děti jako významně posunout a podpořit je v těch dovednostech a znalostech a šikovnosti tý manuální, tak aby dobře zvládli ten nástup do první třídy a hned je ten systém nevyautoval do té základní školy praktický, takže tomu se věnujeme hodně.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
V pořadu s mikrofonem natočenou pokračujeme v rozhovoru s šéfem integračních programů Janem Černým. Ten nás teď momentálně provádí výstavou. Tu výstavu můžete navštívit v galerii Langhans v centru Prahy. Má název 20 let to be continued a představuje vývoj a pozadí práce této organizace.
Tak já jsem teda chtěla končit tam, kde jsme asi měli začít, a to je právě ta výstava, na kterou můžeme nalákat. Co tady je za fotky, nebo co mapuje tenhle ten panel?
Tohle je jako průřez různýma obdobíma naší jako činnosti. Tohle je taková věc, že tohle je třeba my pracujeme na Slovensku, tohle je jako slovenská jako osada. A vidíte, že děti jsou otužilé, že nemají nic na sobě a venku je -10, klouzačka. No, tohle je na Novém Světě, matiční, taky hrozně stará fotka, ten dům už tam nestojí. Tohle je jako v pražské kanceláři, tady na Smíchově, tohle je v krásném Březně, tam jsme dělali nějaké tady cvičení pro první pomoc, něco, tady diplom za něco pro účastníků fotbalového turnaje.
A to jsme teda někde teď jako v severních Čechách, jo?
Tohle jsme to tak různě, tohle je Ústí nad Labem. Tohle je Bílina, tam máme vlastně pronajatou od města bývalou školu, že tam máme obrovský prostor, 300 metrů čtvereční, tohle je paní Hajašová, tady se tady sedí. No, tohle je Chmutov, tady nějaký úklid, tady Honza Šipoš, ten pro nás vlastně už pracuje 20 let. A je potřeba říct, že tady jak je hodně na těch fotkách jsou dobrovolníci, třeba tohle z toho, že máme 250 dobrovolníků, který doučují individuálně děti, chodí jako do těch rodin a tam dvakrát nebo jednou až dvakrát týdně na dvě hodiny dělají něco, co těm dětskám moc nejde. A je to výborný jako nástroj, hrozně to pomáhá a je to hrozně levný.
To je docela hodně lidí, teda 250.
No. Skutečně studenti, pedagogy, ale jsou tam i středoškoláci, a nebo i jsou to i třeba lidi třeba v seniorním věku, kteří mají důchod, třeba 65 a chodí doučovat děti do blbých čtvrtí. A baví je to a jsou takový, je taková jako nová dimenze.
Jsou to bývalí učitelé?
Třeba tady ta paní jedna, kterou mám zrovna na mysli, tak ne. Třeba nějaká úřednice. Myslím si, že to hodně jako odvírá nějaký oči. Že ty studenti, kteří tam chodí, tak se dovídají něco, že my se snažíme i je nějak trošku tvarovat, nebo je podporovat v tom porozumění jako tím situacím. Takže jako vědí vlastně pak o té materiální podstatě toho problému, že to není nic, co by nebylo jako řešitelný. Jo. Teď, jakoby ty děti, když se podíváte na ty fotky, tak jsou normální jako radostní. Že jo. Do té doby, než přijdu do toho školského systému, jsou rádi, když je chválíme, jsou rádi, když něco udělají dobře. Že a to je součástí pedagogiky, jako podporovat v těch dětech ten pocit toho úspěchu a tu touhu jako dosahovat další úspěchy. Jo? Takže jakoby ten první úspěch vlastně v těch klubech jako můžou jakoby dosáhnout. Že? Tady je, si vybírá tušku, že? Takže jako zřejmě, že to, co se jako běžně jakoby děje velmi záměrně v těch rodinách, tý středostavovský populace, že ty děti mají ty nůžky, tvary, jakoby s nimi někdo to jako jede, ta předškolní příprava, nebo chodí do těch školek, protože ty rodiče chodí do té práce, kde vlastně těch 8 hodin denně ty děti mají nějaký jakoby servis vzdělávací. Jo? Takže prostě je obrovský rozdíl, jestli moje děti jako chodili všechny do školky, páčá chodím do práce. A je prostě obrovský rozdíl, když pak nastoupí do té první třídy s dětma, kde jakoby neměli doma ty pastelky, hráli se hodně jako venku v přírodě se sourozencema nebo s vrstevníkama, ale jakoby nemají doma třeba žádný tušky, tvary, lepidla, něco, sešity, nějaký vzdělávací jako pomůcky, knížky. Ne, nemají kolikrát vlastní jako stůl, protože jsou nějaký migranti toho jako drahého bydlení v těch ubytovnách. Jo. Jo, takže pak samozřejmě, my neříkáme, že nejsou jako disproporce mezi těma jako dětma. A jo, takže ty děti, které nechodili do té školky, tak jsou spíš jako odsunutelný jako do těch zvláštních škol. My říkáme, že se mají udělat takové vyrovnávací opatření, aby ty všechny děti se mohly vzdělávat pohromadě a takhle byl nastavený ten systém. To není žádný kouzlo, ani to není nic nepochopitelného.
Ivana Veselková a Zuzana Rejchová. Žijeme realitu za vás. S mikrofonem natočenou.
Dnešní vydání pořadu S mikrofonem natočenou bylo věnováno 20. narozeninám organizace Člověk v tísni. Při téhle příležitosti můžete v Langhans galerii navštívit fotografickou výstavu, která těch uplynulých 20 let Člověka v tísni mapuje, a víc informací nejen o této organizaci, ale i o tom nově otevřeném centru v Langhans galerii najdete na webovkách www.člověkvtísni.cz. Záznam celého dnešního pořadu, tak jako vždycky, hledejte na wave.cz. No a pokud byste nám chtěli napsat třeba nějaký nápad, kam bychom měli vyrazit natáčet, nebo nějakou připomínku, co se vám na pořadu líbí nebo nelíbí, tak nás najdete na Facebooku, kde nás najdete pod hlavičkou stránky S mikrofonem natočenou. Hezký večer.